sein.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Ko bi rekao da ćemo se jednog dana suočiti i sa tim pitanjem? Pitanje glasi, ako postoji prekomerna upotreba sile, da li postoji i prekomerna upotreba ljubaznosti? Skadarlijska kaldrma koja pamti Bajdenove valcer korake i preplaćene opančiće odgovara postoji. Ili da pitam ovako, da li se može biti previše srdačan prema gostima države? Može, jer državni posetilac, makar bio iz velike sile, nije ujak iz daleka koga nismo videli 30 godina pa da mu se radujemo do neba. Premijer kao izvor nadprosečnog gostoprimstva mogao bi reći, ne valja vam kada sam grub, ne valja vam kad sam ljubazan, pa dobro, šta vi hoćete? Kao što inače ima običaj da kaže. I nije da nema istine u toj primetbi en general, ali u ovom slučaju stvari u dozi. Kao sa začinima, dovoljan je prstohvat da bi popravio ukus jela. Sve preko toga je, mama, ja ovo ne mogu da jedem. A u diplomatiji, isto kao i u kuhinji, važi ono što je u modi, u kamenu uklesano. Manje je više. U prevodu to znači, iskazujemo uvažavanje, ali toplina nije nužna. Niko to ne traži i gotovo niko to ne radi. U čemu je pogrešio naš premijer želeći sve najbolje u jednoj hvale vrednoj diplomatskoj aktivnosti? Zaista je impresivno ko je sve posetio našu zemlju. Suštinski nije pogrešio ni u čemu, samo je preterivao. Niko ne kaže da je trebalo da se mršti i duri na Bajdena s obzirom na zajedničku predistoriju koju delimo on, mi i zemlja koju predstavlja. Politika i uz takvu predistoriju podrazumeva komunikaciju. Ali ne podrazumeva da se poneseni trenutkom nazivamo prijateljima, dragim prijateljima ili nadamo se prijateljima i da svakog gosta inače tako nazivamo. Dobro, ne nazivamo ih mi kao kolektiv, naziva ih premijer, ali otkud mu i kad pre? Teško da je baš svako ko je kročio na naš aerodrom i došao u državnu posetu stigao da mu postane lični prijatelj, a tako mu malte ne dođe. Ali nije ni u tome sva suština. Evo uzmimo posetu švedskog premijera. Ništa dubinski nije sporno. Nemrđave predistorije, odnosi su skladni i neturbulentni. Dakle, nemamo problem. Šta onda smeta u dočeku? Reč je o jednoj suptilnosti. Da li je baš neophodno, kada visoki gost pođe u šetnju Kalemegdanom, da mu kulturno-umetničko društvo zaigra kolo? Nemojte me pogrešno razumeti. Ne smatram to nikakvim naročitim ogrešenjem, samo viškom. Neću da kažem našem premijeru da se samo seti da li njega neko u svetu dočekuje pogačom i solju i kolom koje mu tancuje. Neću to, nego da li iko ikoga tako dočekuje. Evo, samo to da zamislimo. Dođe, na primjer, belgijski premijer u Švedsku, a tamo ga dočekuju momci i devojke u narodnoj nošnji, pa udri u švedsko kolo. višku je problem, to sam htela da kažem. Nije strašno, ali od viška može da vam ne bude dobro. Jer višak nekako govori o tužnoj potrebi da nas svi živi vole. O smešnom uverenju da ćemo visokog gosta odvesti kući na večeru, a on će zapamtiti naše gostoprimstvo i našu pitu od razvijenih kora i naš ajvar i našu prepečenicu i ništa posle toga neće biti isto. Ima u tome nečeg duboko našeg. Ne bih da sve svaljujem jednom čoveku na pleće koji je onako prekomerno opteretio. Evo mi kao kolektiv. Kolike smo goste s kolena na koleno pridavljivali prekomernom familijarnošću. Da te ugostim pa da vidiš da takvih više nema. U životu to je gušenje, u politici nepotrebna stvar. Slepo creo. Na kraju krajeva, premijer koji toliko uvažava etiku protestantizma, morao bi znati da srdačnost kojom obasipa goste u tom koordinatnom sistemu nema naročito upotrebnu vrednost. A upotrebna vrednost je, jel tako, mera vrednosti u tom svemiru, upotrebna pa tržišna. Da li je to dobro ili loše, to nije tema. Mi ovde samo ustanovljavamo fakta. Znači, ne traži se grljenje i ljubljenje. U tom miljeu, a sada idemo i izvan protestantizma, u miljeu globalne politike. Niko ne traži toplinu, niti je pruža. I ne traži da mu igra kolo. Šta traži? To će vam jasno reći. Prosto je. Kogod vam je došao u državnu posetu, došao vam je državni birokrata. To nije uvreda, to je zanimanje. Takvog ne dočekujete kao da je došao da uveliča neko vaše lično slavlje. I ne činite gestove kao da biste mu ulozi domaćina i dušu dali. Duša se ili čuva, ili se prodaje. Ne daje se nikome. Haug, dobrodošli u zemlju čuda. Well, I don't go to church on Sunday. Don't get on my knees to pray. Memorize a book, sort of Bible. I got my own special way. I know Jesus, he loved me. Maybe just a little bit more. If I fall down on my knees every Sunday at the Revelous candy store, well, it's got to be the chocolate Jesus. Made me feel so good inside. Got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no apple cider. I don't want no almond twirl. Ain't nothing better. A suitable foolish girl. Well, that's the only thing that can fill me up. It's better than a cup of gold. Vesti iz zemlje čuda. kako ćemo opisati to veče? Svetlucaju zvezde kao iznad Kališa gde igra ono kolo pred švedskim premijerom. Svetlucaju zvezde kao nad Skadarlijom gde pleše Bajden sa kostimiranom domaćicom. I sve to propušta Davor Štefanek. I pamti samo zlato.
Ništa me nije zanimalo, išao sam kolo po kolo i evo na kraju, veoma teška borba za zlato, ali hvala Bogu, sav moj trud u životu mi se vratio.
Nije li to neobično? Čovek osvoji olimpijsko zlato i sve objasni u 10 sekundi. Izgleda da može i ukratko. Može i primerom. Ispred njegove kuće u Subotici, te večeri, opet ukratko, mama, tata i Toni Bedalov, treći dnevnik RTS-a.
Joj, presretna sam, ne mogu da vam opišem, puno mi srca i...
Jeste vi ovo očekivali?
Pa jesam. Ne mogu da budem skromna, jesam očekivala. Obećao mi sin i održao je obećanje.
Ono što obeća, to i uradi.
On se bili povredio?
Baš pre takmičenja nešto su ga leđa zabolela, ali on je čovek koji stisne zube i mogu ja to.
E, falim te Bože da i nama konačno krene u Riju, mora da su svi pomislili to isto u isti čas. U Riju, kažem, jer je kod kuće već krenulo. Smanjen deficit, inflacija, cash flow i to. Ne znam šta je cash flow, ali mi se sviđa kako zvuči. Nego da li se vi sećate, slavljenici, ko je prvi rekao da će i na olimpijadi biti dobro? Pre Štefaneka, a posle prvog bljeska košarkašica. Ko je bio u pravu?
Vidite da sam ja bio u pravu kad sam govorio da će biti žetva medalja, tako da Srbija, odnosno Srbija je počela da osvaja medalje na olimpijskim igrama i da je mnogo dobrih dana pred Srbijom i da je dobra budućnost pred našom zemljom.
Budućnost kao da je već počela, o čemu svedoči živa i svečana aktivnost u našim krajevima. Vrvelo je od gostiju na najvišem nivou ovih dana i to je lepo. Bolje da vas posećuju nego da vas zaobilaze kao da ste oboreni direkt na putu. Ili da vas, ne do Bog, uklanjaju grubljim metodama. Za ono što je bilo, Joseph Biden je izjavio saučešće. Najviše što se moglo dobiti. Izvinjenje super sile nije opcija.
Hteo bih da izrazim svoje saučešće svim porodicama koje su izgubile svoje voljene u NATO kampanji.
NATO kampanja je kraljica među eufemizmima, antiseptik reč za bombardovanje. Ali to vam je tapacirung savremene politike. Može da se radi i ovo i ono, ali mora da se zove lepo. Što se praktičnih stvari tiče, naši odnosi sa SAD idu nabolje. Oko toga su saglasni svi analitičari. A mi trudimo se da se uklopimo. I još ćemo se truditi. Premijer Vučić.
Verujem da ćemo našu zemlju urediti u skladu sa pravilima demokratskog društva i da će pravni sistem Srbije funkcionisati na efikasan način, tako da američki investitori budu zadovoljni sigurnošću svojih ulaganja u našu zemlju.
Posle ljubaznog Beograda, Joseph Biden je otišao u tradicionalno gostoljubivu Prištinu. U vazduhu pitanje kakav će biti rezultat tih poseta. U romantičnoj senci pod skadarlijske večeri i darivanja opančića i starih običaja. Ja ću da platim. Ne, ja ću da platim.
How much is this?
Koliko je?
70.
70?
Much?
No, no. It's paid.
No,
it's paid. It's paid. Suzana, samo...
Oćem.
Ja
platim.
Samo spakujte to za potpredsjednik.
Opančići su odleteli u Vašingtona, u nama je odzvanjalo pitanje. Da li će nešto stvarno da bude bolje? Kako diplomatski, tako i na terenu. Kažu da hoće. Ima nagoveštaja da bi se nešto moglo desiti, recimo, oko zajednice srpskih opština. Dragan Simić, dekan Fakulteta političkih nauka, u emisiji Oko RTS.
Kada potpredsjednik SAD kaže ono što je on kazao u Prištini, a nakon toga pola sata Hašim Tači to isto ponovi čak i u jednom oštrijem iskazu, Dakle, da će Kosovo ostati usamljeno, izolovano ukoliko ne potpiše taj sporazum o razgraničenju sa Crnom Gorom i ne formira zajednicu srpskih opština na način kako to predvidio briselski sporazum, onda je to veoma ozbiljna stvar.
Druga pretpostavka je da će ova poseta doneti nešto pravedniju raspodelu pritisaka na Beograd i Prištinu. U dosadašnjoj praksi reklo bi se da je najčešće zavrtana beogradska ruka. Hoće li sada i prištinska? Mislim, zbog ravnoteže pod zvezdama. Vladimir Vuletić, sociolog, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Sada vidimo jedan, ajde tako kažemo, detant u odnosima prema Srbiji i sigurno da je Prištini rečeno da ne mogu da se ponašaju na način da uzmu sve, a da za Srbe ne ostane ništa.
Onda ide šetnja Kalemegdanom. Još jedan visoki gost, premijer Švedske, Stefan Leven, još jednom pogača i so, još jednom reči podrške. Ono za čim vapi, za čime se vapi u svim melankoličnim zajednicama.
Uveren sam da je evropski put koji je Srbija izabrala pravi put. Od Švedske imate punu podršku. Samo recite šta vam je potrebno i mi ćemo vam pomoći. Švedska je član Evropske unije, ali nije član NATO-a i to dobro funkcioniše. Mi poštujemo takav stav i to je važno za stabilnost. Ako ostanete dobro fokusirani ka tom cilju, a primećujem da jeste, pronaći ćete svoj način kako da to funkcioniše.
Premijer je kao domaćin uglednim gostima bio dobro raspoložen, nasmejan, srdačan. Srdačniji nego sa domaćom čeljadi mora se primetiti. Ali pripišite to unutrašnjoj razmaženosti ili ljubomori, jer nije premijer išao nasmejan u provod, nego na važan državni zadatak. Posle susreta sa švedskim kolegom govori ovo, lepa poruka kao sa ostrva White, deca cveća, peace brother i to.
Sve polako ali sigurno kreće na bolje. Hoću da ljudi žive bolji život i nikome neće biti do sukoba i ratova. Samo se nadam da će to i drugi da ponude. Jer to je jedina politika koja ima smisla, sve drugo nema nikakvog smisla, to kao pobiće oni nas, pobiće mi njih, te gluposti prosto bolje da zaboravim.
I kada se slože diplomatske slike, sledi pitanje, gde smo mi tačno u ovom svetu, politički i uopšte? Možda se baš tako nekako slično upita ponekad građanin zemlje čuda. Sprave za osmatranje položaja su razne. Geografija, geopolitika, može i istorija. Šta kaže istorija? I šta kaže Vulin? Na 210. godišnjicu boja na Mišaru dok polaže venac kod spomenika Karađorđu i mišarskim junacima. Tanjug pamti.
Od Mišara do Košara srpski narod nikad nije pristao da se odrekne svoje slobode i svog prava da odlučuje sam o sebi. Srpska država jača, srpska država je sve razvijenija, sve naprednija, srpska država je izborila pravo da odlučuje samo o sebi. Generacija u kojoj mi živimo je generacija koja pred sobom ima velike izazove. U promenjenom svetu treba pronaći odgovore koji će sačuvati i našu nezavisnost, ali i omogućiti da se Srbija dalje razvija.
Duh istrajava, država se razvija, to poručuje ministar dobrih vibracija. A šta kaže mali čovek, proizvođač? Kaže da je primetio neke razlike u odnosu na idealnu sliku. Tomislav Prelić, uzgajivač svinja iz Baluge Preljinske. Život i ekonomija. Početna tačka, cene mesa i tovljenika. Završna, sistem dubinski celovito. Prelić objasnio. Emisija Vreme za seme, televizija Telemark Čačak.
Što se tiče cene, pa cena igra je to stalno oko te cene. Tu se umešala politika i sa našim znojom čuvaju socijalni mir. Pa verujte, bili su jedno vreme skuplji paradajzi i lubenice nego meso u početku. Mislim da je to sramota, ali tako veliki oci oćeju. Mislim na ove političe, ne mislim oce na veru. I tako, zadnjih 15 meseci nismo mogli da uradimo ništa. Nadao sam se da će da bude posle kiše sunca. Nisam zadovoljen, imalo. Jedno vreme sam mislio da odustavim. Imam penziju slepačku, 13-14 hiljada, 42 godine radnog staža, uplaćivanog sve pošteno, koliko su tražili partizani, poljoprivredne penzije i tako. Sve se to svelo i ništa.
Nije lakše ni proleterima, penzionerima, još manje. Evo još dokaznog materijala sa terena. Niški kvantaš na kome se prodaju drva pred novu grejnu sezonu. Da, plesali bismo mi još jedno leto, samo da ne mislimo na grejanje i zimske račune, ali stigla drva. Cena od 3800 do 4300 dinara za kubik. Eno ih leže i čekaju sama ko panjevi. Mile Vasić, prodavac drva, televizija Belami.
Interesovanje za kupovinu drva je slabo. Razlog je zato što ljudi nemaju pare. I kupuju na džak ili pola metar ili metar drva. Niko ne kupuje pet ili šest kao ranije što bi.
Drva čekaju srodnu dušu da ih kupi i odnese kući. A Niška toplana bi rado sačekala jedno poskupljenje. Zagrela se baš za tu ideju, ali da vas ne secam, Nišlije, neće ga biti. Tako kaže gradonačelnik Darko Bulatović i stavlja tačku na uznemirenje javnosti koje izazvala izjava VD direktora toplane Zorana Stojanovića, u kojoj se traži povećanje cene od 20%. Jedva 15 dana nakon što je gradsko veće odobrilo pojeftinjenje grejanja zbog pada cene energenata za mart mesec. Cele prošle godine, setite se, građani Niša su protestovali zbog previsokih računa za daljinsko grejanje. I gledi sad to planu, kao wild thing tinejdžerku. Daj još, gradonačelnik.
Nama su potrebni direktori koji neće način prevazilaženja problema nagomilanih godinama u svojim javnim komunalnim preduzećima videti kroz povećanje cena ili ustanovljavanje nekih novih nameta, nego u odnosu na ono što je trenutno i nikako drugačije. Tako da ukoliko menadžment, rukovodstvo, direktori nisu u mogućnosti da ispune očekivanje osnivača u tom smislu, onda ćemo tragati za novim rješenjima.
Kada se od građana uzmu pare na bilo koji način, to nije vest. Vest je kada neko najavi da će da im ih vrati. Gradsko veće Užica donelo je odluku da se vrati novac svim roditeljima kojima je predškolska ustanova Dečji vrtić u periodu od dve godine, od 2013. do 2015. mimo zakona, naplatila veći iznos za boravak dece. Tihomir Petković, gradonačelnik Užica.
Obaveštavam sve roditelje kojima je predškolska ustanova Dečji vrtić u periodu od 1. jula 2013. godine do 1. juna 2015. godine naplatila veći iznos za boravak dece od zakonom propisanog, da je gradsko veće danas donelo odluku da će im vratiti taj novac.
Novac vraćaju u dve rate, prvu najkasnije do 20. oktobra ove godine, drugu do 20. marta sledeće. A zašto su ih uopšte uzimali ako je bilo mimo zakona? Pa moralo je tako biti. Lela Kovačević, direktorka predškolske ustanove, TV5 Užice.
Zakonom je tačno utvrđen odnos plaćanja roditelj država, 80-20%. Mi smo došli do cifre koliko jedno dete košta i to je i 2013. bilo 25.000 i nešto. Ali s obzirom da opština nije imala para, da smo mi morali da obezbedimo deci i dobru hranu i čistu posteljinu i da platimo vaspitače i da im bude toplo, mi smo od nekog morali da uzmemo taj novac.
Ovo je veličanstven argument. Mi smo od nekog morali da uzmemo ovaj novac. Dal, kako je taj neko baš uvek građanin i potrošač? Nije firma, nije uprava, nije korporacija, uvek je on. Samo od njega može da se uzme kad god treba. On plaća svoje obaveze jer je njemu tako pisano. Evo, stiže mu i sezona udžbenika za decu. Em koštaju, em uvek neki zaplet oko njih. U Valjevu, kažu, ima nekih nejasnoća. E sad bih se ja udarila ciglom u glavu. Kakve nejasnoće? Dragiša Vukosavljević, direktor knjižare Janko Veselinović, TV Valjevo Plus.
Pa nesnoće oko samih odabira udžbenika, jer ministarstvo je donelo odluku da udžbenici koje je ministarstvo odabralo na predlog škola da važe 3 godine, dešava se nažalost opet da neki nastavnik ili profesor promeni, da hoće neki drugi udžbenik. Među vremenom mi smo nabavili jedne, dođe roditelj i kaže, rekao nastavnik, poručio da ne može taj i tako. Sad bi trebalo ovo što su donijeli prošle godine odluku da malo uvede neki red.
Po glasu bih rekla da veruje da će reda biti, ali ne baš 100%. Nije to nepoverenje, to je iskustvo. Ono nam govori da u zemlji čuda svašta može da bude. Nije, na primjer, nemoguće ni da imate bolnicu koja je prilaz ograničen. Slučaj opšte bolnice Studenica u Kraljevu. Zbog neplanske gradnje, bolnici već godinama može da se priđe samo iz jednog pravca. To, ako uopšte treba reći, nije praktično, a boga mi nije ni normalno. Dr. Zoran Mrvić, direktor bolnice KTV Kraljevo.
Imamo jedino prilaz ovaj iz Cara Dušana. Potrebno nam je drugi prilaz koji moramo da imamo. Prilaz iz Heroja Marišića koji je planiran odavno da se uradi.
Stvar ipak ide ka rešenju. Sve u duhu naše politike i opšte klime. Problem prilaza biće skinut sa dnevnog reda, ne znam tačno kada i kako, ali biće planski i propisno. Tu je izražena volja, šta bi čovjek više poželeo. Predrag Terzić, gradonačelnik Kraljeva.
Problem prilaza opšte bolnici je veoma značajan i mora biti rešen tako što ćemo planskim dokumentima i pronalaskom rešenja za porodice koje žive na tom području osloboditi prilaz i napraviti pristupnu saobraćajnicu.
Izgleda da je ovo bila nedelja za ispunjavanje želja. U Vranju je postavljen kamen temeljac za izgradnju lifta na zgradi Centra za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite. Objekat je namenjen starima, bolesnima i osobama sa invaliditetom. Simbolično ubacivanje betona označilo je početak radova na izgradnji kućišta, a zatim i ugradnji teretnog lifta. Dejana Bogdanović, direktorka centra. Kakvu je golgotu preživeo lift, još uvek imaginarni, za Radio Televiziju Vranje.
Pre 4 godine ušli smo u ovu priču o liftu. 2 godine su nam trebale da pripremimo svu dokumentaciju, dobijemo građevinsku dozvolu, ali kada smo je dobili, pokazalo se da time problem nije rešen. U posljednje 2 godine pokucali smo na vrata mnogih ambasada, humanitarnih organizacija, nevladinog sektora, tražeći donatori ili sponzore, kogod da nam pomogne da realizujemo ovaj projekat. Međutim, rješenja nije bilo sve do onog trenutka dok nam nije stigla lepa vest iz Ministarstva privrede.
I evo nas na srećnom kraju. Počelo je dobro, sport je učinio svoje, visoka politika dosegla zvezde, red je da industrija nešto pokaže. Koja industrija? Pa valjda je nešto ostalo, bar neka proizvodna firma. Ima u Kraljevu, ko bi rekao, preduzeće Plast Metal, osnovano 60. godina prošlog veka, a zapošljava uglavnom osobe sa invaliditetom, radi i dalje i pokušava da održi glavu iznad vode i da se bori s konkurencijom. Obično se govori o protežiranju i maženju stranih investitora, a ovde o konkurenciji koja nasrće iz drugih gradova Srbije. Goli život.
Među vremenu smo napravili i neku mašinu za premotavanje tkanine. Prototip je urađen za 2 meseca. Prodat je partneru poslovnog iz Užica, gde će na probi tamo 3. mesec i tu očekujemo, znači, biznis. Da napravimo baš kako treba, lepu proizvodnju, serijsku proizvodnju. Mi ne tražimo nikakvu pomoć da nam neko da pare. Mi hoćemo da radimo. Dajte nama, zašto dovodite ljude, na primjer iz Čačka i drugih gradova, kad mi možemo to da šijemo, da radimo i bolje i jeftinije.
Bile su to vesti iz zemlje čuda.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novi CD. Jovan Maljoković.
U gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam s vama, kasnije, prisjeću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me,
u prodaj.
Eko.
Za današnju temu pobrinuo se jedan čovek koga ste mogli da čujete prošle nedelje u Skupštini, a samim tim i u ovoj emisiji. Jedan čovek, a nije onaj na koga se obično misli kada se kaže jedan čovek. Ako ste odmah pomislili na tog čoveka, može biti da nije samo do njega, nego i do vas. Podsjetite me da jednom obradimo i tu temu, uloga publike u vozdizanju superstara. A sada on. Marijan Rističević prijavljuje kolege poslanike. O čemu pričaju u hodniku dok Skupština zaseda? Divna tema, zar nije? Prijava i prijavljivanje.
Pojedini narodni poslanici dok sednica traje, izlaze u hol i grubo klevetaju i vređaju i narodne poslanike, a i ministre i kandidate za ministre, predsjednika vlade i mandatara, budućeg predsjednika vlade. Naime, moj kolega poljoprivrednik je rešio da u holu Narodne skupštine pred novinarima deli dijagnoze. Interesantno je da dijagnoze deli neko, evo da i ja kažem, ko zbog dijagnoze nije služio vojsku.
Ovo smo čuli prošle nedelje u našem najvišem domu i slažem se, nije za delikatne uši i prefinjeniju ličnu etiku, ali ilustruje temu. Savršeno ilustruje. Prijavljivanje drugog iz najrazličitijih razloga može se smatrati jednom od drevnih ljudskih veština. Praktikuje se ne samo ovde u zemlji čuda, već na celom svetu bez izuzetka. Forme se razlikuju, finoća obrade takođe, ali suština ista. Prijavi i ostvari benefit. Zanimljivi su svakako i ti suptilni prijavljivači u rukavicama, ali sa njima ipak imamo nešto manje posla nego sa sobom. Dakle, domaće prijave. Ova kojom smo otvorili temu spada u najređe podvrste javne prijave. To je slučaj kada se onaj koji prijavljuje ne krije. Zašto se ne krije? Zato što računa da mu javna prijava može doneti korist, pažnju, poen, reklamu. Ili se ne krije zato što ga je baš briga. To je već mentalitetska specifičnost. Da se obračuna najčešće s komšijom, pa ne košta šta košta. Evo primjera. Slobodan Tasić, meštanin planinskog sela preko Pčelica u opštini Lebane, na osnovu prijave komšije 3 puta za 5 meseci osuđiva novčano zato što je glasno u svom dvorištu slušao narodnu muziku. Kako nije imao para da plati kaznu, morao je u zatvor i tamo je avgusta 2011. proveo 5 dana. Najbolji deo je ovaj, da komšija kome smeta muzika ne čuje baš najbolje, ali mu smeta. TV B92.
I sam imao pare da platim da ono, i morao sam da odležim zatvor. I još imam prijave za, zbog narodne muzike. i to da ide uveče preko polnoći oko 10, nego u toku dana oko 3 sati da ono 2 puštim narodnu muziku, radim po dvorište, cepam drva da ono me odmah prijavi u sub.
Ona grmi muzika i stvarno neko vreme tako gde milicija.
Merio neko tu jačinu muzike?
A?
Jel merio neko tu jačinu muzike?
Pa kako da meriš? Aj.
A što ja, nismo merili?
Ja sam merim silinu. Običan radio koji svira da je smeta nekome toliko, a ovaj čovjek komši što je, on ne čuje.
Šta nam ovo govori? Da su u plemenitoj praksi prijavljivanja drugog najvažniji volja, želja i elan, bez obzira na životnu dob i opšte stanje organizma. Nikad nije kasno da prijavite koga treba, kome treba. Na prvom mestu komšiju. Komšiju prijavljujete za sve što vam može pasti na pamet. Za galamu, za krađu struje ili za hranjanje mačke lutalice. Doći ćemo i do mačke, ali pre toga još malo o galami, koja je u vrhu tema komšijskih prijava. Od elementarnog oblika, pušta radio glasno dođe mi da poludim, galamđijski spor ume da se iskomplikuje, tako da vam ništa ne bude jasno. A prijave pljušte s leva iz desna. Priča o Radoju i Milomiru iz Čačka je baš takva. Milomir je prijavio Radoja Inspektoratu za zaštitu životne sredine, odakle je tuženom stigao nalog da izvrši atest na buku šivaće mašine i kosilice za travu. Šta Milomiru smeta šivaća mašina? Pomisliće površni posmatrač. Ili kosilica. Da, ali prvo je Radomir tužio Milomira, pa je ovaj morao da plati merenje buke za viljuškar. Dakle, pojma nemamo ko je kriv, šta je bilo, ne znamo rezultat, samo uživamo u igri. Prijava forever.
Ja treba da platim atest 13.000 plus PDV, izlazi 17.000. A vrednost celokupne mašine 50 evra. Mašina je proizvedena 1982. godine. To su roditelji ženi mojoj kupili i poklonili.
Neka izmeri isto 17.000, neka baci kao ja što sam bacio 17.000 za merenje nivea buke. Neka njega malo udare po džepu. Ja ih nisam dirao već u ovoj prešlo dara mera. Mislim 27 kontrola za godinu dana, pa to... Ja sam rekao da trgujem drogu, ne bi imao toliko kontrola. Poreska policija, znači, 3 dana su mi gledali knjige 2007-2008, znači, ništa nisu našli.
E, što se tiče prijave koju u zaglavlju stoji mačka, imamo i to. Vrlo zanimljiv slučaj zabeležen je jula 2013. Zbog toga što je napuštenu mačku godinu i po dana čuva u hodniku zgrade, Dragana Stajna iz Beograda komšija je prijavio komunalnoj policiji. Prekršajni sud je odredio kaznu 2.500 dinara, tužen je odbio da plati, zašto su mu sledovala 3 dana zatvora. Na ovom mestu obično idu uzdah i rečenica, pa zašto se ne dogovorite kao ljudi? Zato što to nije lako kao što izgleda. Onome smeta mačka, ovaj ne da mačku, i kako biste vi mudraci presekli Gordijev čvor, kao što reče premijer. Ovo pominjem da ne biste rekli kakva je ovo tema bez Vučića.
Prvi put u životu mi se desilo da mačka sama, koja je imala potrebu za pomoć i ljudskom, dođe na moja vrata. U sred noći bilo je minus 22 stepena. Moj motiv je bio da spasim život, što je i uspelo. Međutim, posle par nedelja me komšija prijavio komunalnoj policiji. Policajci su došli odmah. Ustanovili su činjenično stanje da je tu mačka, da se ona tu hrani. Ustanovili su da ja držim mačku, iako nema saglasnosti svih stanara o tome. I otići ću u zatvor i neću platiti kaznu. Znači, princip je princip. Branim svoj integritet i branim integritet svih ljudi koji se bave pomoći životinjama ili drugim ljudima.
Zašto mačku nije držao u svom stanu? I to je red da se pita. Nije zato što nije kompatibilna sa drugim životinjama koje već drži u kući, a ima ih mnogo. Inače, mačka lutalica, kaže Stajn, nije smetala nikome osim tom jednom, ali za prijavu je dovoljan jedan. Ni ovo nije bila anonimna prijava, a znamo da su anonimne u svakom pogledu od najomiljenije sorte. Čovek koji prijavljuje najradije to čini anonimno. Tako voli i zna zašto voli. M je prijavio onoga koga je hteo, M je siguran da ga taj neće otkriti, znači jednim udarcem ubio dve muve. Za tu tajnu slabost našeg čoveka znaju i nadležna lica, pa je lukavo hrane i podstiču, prijavi, samo prijavi. Evo recimo septembra 2012. U Subotici je uveden besplatni telefon na koji su građani mogli da prijavljuju one iz svog komšiluka na koje sumnjaju da kradu struju. Vredelo je bogami, a nadležna lica su bila zadovoljna odzivom. Josip Antunović, EDB Subotice, RTV U Eko.
Neovlašteni potrošnji jako puno ima. U zimskim i jesenjim periodima kad ljudi počnu da greju, onda se i ta neovlaštena potrošnja povećava. Mi se trudimo svim mogućim sredstvima, obukom naših kadrova, nabavkom softvera, nabavkom instrumenata, da što bolje lociramo gde se to nalazi. Svaki građanin može da prijavi neku sumnju, potpuno anonimno, besplatno, tako da jako dobri rezultati su postignuti. Mesečno imamo po 4-5 prijava koji su sigurni prijave, znači komši jako dobro poznaje svoje komšije.
Baš lepo što su građani ispunili očekivanja glavara elektrodistribucije, ali imam glupo pitanje. A zašto građani da rade njihov posao? Imaju sprave, imaju aparate, imaju tehnički potkovane ljude. Šta im fali da sami otkriju ko krade struju? Neće biti da je to sveto pismo ili sveti gral po koji se na teren šalju građani dobrovoljci. Čuj njih da prijave sumnju. Manite sumnju, nego blagoš meni otkrite delo, vi, stručno i personalno. Drugi primjer nije identičan, ali ima nekih dodirnih tačaka. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar o prevenciji nasilja koje se dešava pod dejstvom mentalnih bolesti. Apel građanima, porodici, komšijama, duhovnicima, izabranim lekarima da pomognu. Da prate i prijave kako ko uzima lekove i da li ide kod doktora.
U čemu bi se ogledala ta pomoć, ja ću najprostije reći, prosto što će to posto obratiti, ogledali bi se tome da obratimo pažnju na ljude za koje znamo da idu kod psihijatra, da se leče kod psihijatra, kod psihologa i da već imaju potrebu za tim, da obratimo pažnju da li oni redovno idu, da li uzimaju redovnu terapiju, da li ima nekih promjena kod njih, nekog njihovog ponašanja, da li je nešto alarmantno, da li je nešto problematično.
Dobro, ovo ne spada u klasične prijave tipa komšija prijavio komšiju, kakve su ranije opisane, ali spada u delikatne, iako ima najbolje namere. I otvara još jedan pravac razmišljanja. Hajde što je diskutabilno, kako će laik da proceni ko uzima lekove i da li ide kod doktora, nego je važnije šta se dešava sa prijavama ovog tipa posle, kakva im je sudbina nakon podnošenja. Primer vezan za prijavljivanje dilera droge je u tom smislu vrlo zanimljiv. Na početku uvek ide poziv građanima da pomognu. Tako je bilo marta 2013. kada se posle jedne uspešne policijske akcije hvatanja dilera u Valjevu, tamošnji MUP obratio javnosti. Udružimo snage. Ništa sporno u tome. TV Marš Valjevo.
Mi smo u posljednjem saopštenju za javnost pozvali građane da nam, ukoliko imaju saznanja o tome ko distribuira drogu ili ko se tim poslom bavi u njihovom neposrednom okruženju gde žive, u blizini škola ili na nekim mestima u gradu, te informacije dostave kako bi mi mogli da pokrenemo akcije, da lociramo te prostore i usmerimo svoj rad prema tim licima i nadamo se opet nekim ozbiljnim realizacijama i zaplanama.
Naravno da je poželjno i da je u redu da građani pomažu nadležnim organima i prijavama, zašto da ne, ako će od toga biti koristi. Problem je međutim ako dođe do kvara na vezama, da ljudi prijave kao što im je rečeno, a niko ne reaguje. Upravo je to, kako su sami rekli, navelo grupu Lazarevčana da se okupe u druženju Sveti Sava sa ciljem da se bore protiv tamošnjih dilera droge. Od samog početka pratila ih je kontroverza. Odlučili su da rade nešto što je već u opisu radnog mesta postojećih institucija. Neko mora, to je bio njihov odgovor. Možda se sećate, javnosti su postali poznati kada su odštampali i objavili spisak dilera droge iz Lazarevca sa fotografijama. Svesni da time ulaze u krivično delo, nisu otkrivali svoj identitet, ali nisu ni odustajali. Kao argument, nudili su podatak da su uz njihovu pomoć i policijske zaplene droge bile veće. Policija je pak navodila da ima situacija u kojima udruženje i uz najbolje namere odmaže. Decembar 2013. Al Jazeera.
Jedan momak koji je dugogodišnji narkoman je umro i kao vrhunac licemerja i podmuklosti narkodiler koji je najzaslužniji za njegovu smrt i roditelji, čak roditelji tog narkodilera, i oni su bili na toj sahrani. Izjavljuju saučešće, plaču sa roditeljima tog momka koji je umro.
Ako se dozvoli jednom gradu, jednom manjem gradu, dakle periferija Beograda, da se takve stvari da mora grupa građana da se organizuje, da zaštiti svoju decu, ne samo svoju, nego i tuđu decu. A da je neko preti, da je neko maltretira, to je skandalozno.
Pretnje su stizale od samog početka delovanja udruženja. Recimo pretnje da će nekome polomiti ruke, noge, da će nekoga ubiti. Prećeno je snajperom, bombama i tako dalje. Na sve moguće način.
Ako vi vidite da policija, tužilaštvo i oni organi državni koji su zaduženi za vođenje istrage, da oni ništa ne čine, vi onda kao građani takođe se udružite opet zbog svoje deci.
Loša strana koja je bila udruženja Svetog Save jeste jer smo mi pre toga radili dve akcije gde smo imali ugovorene primopredaje opojne droge. Međutim, do primopredaje nije došlo iz razloga što je dan ispred primopredaje došlo do objavljivanja letaka sa spiskovima lica koje preprodaju opojnu drogu i samim tim, međutim, je bilo i to lice koje automatski otkazalo poručbinu i te dve akcije su nama propale.
Samo treba i da imaju veću podršku. Ne?
Dilara ima na sve strane. Dilara ima koliko voliš.
Jedna od najslavnijih prijava je ipak ona koju je, da prostite, popio gradski aktivista Filip Vukša u jesen 2014. I on je hteo da radi ono što nije radio onaj kome piše da mu je posao da to radi. Razumete? A to se ne može dozvoliti. Sva sreća da su ga prijavili ljupki građani, pa su gradske službe mogle da se bace na neposlušnika. Zločin za prijavu je ovaj. Vukša i drugi derani iz udruženja građana Imamo plan. Ofarbali su stubove i postavili nove mape na dva stajališta gradskog prevoza na okretnici Ustaničkoj. Na svoju ruku, trebali reći. Oglasilo se i nadleštvo zaduženo za ovu stvar. Zvalo se i zove se i dalje Direkcija za javni prevoz. Direkcija prijavu neznanog građanina prosleđuje inspekciji za saobraćaj. Saobraćajna, pratite li me, slučaj šalje komunalnoj. Zatim direkcija pruža državničku ruku pomirenja. Pozvana da gostuje u našem jutarnjem programu, kaže da ne može, ali šalje mail. Famozan mail koji čita naša novinarka Elizabeta Arsenović. Tu je i Filip Vukša.
Direkcija za javni prevoz je dobila primetbu od strane građana da neovlašćena lica na stajalištima javnog prevoza izvode radove na stajalištim stubovima. Taj predmet je prosleđen inspekcijskim organima koji su nadležni za njegovo rešavanje.
Direkcija za javni prevoz je to prosledila inspekciji, zato što se direkcija običaj vodi sistemom svoje nemamo, tuđe nećemo. Kada je to stiglo u saobraćenu inspekciju, došlo je do mnogo interesantnijeg previranja u gradskoj upravi, u smislu da oni nisu mogli da nađu ko je nadležan za takav slučaj.
Ako je u ovom slučaju reč o donaciji, kako smo pročitali u medijima, pozivamo sve koji su spremni i zainteresovani, raspolažuju određenim sredstvima koje se mogu upotrebiti u ovu svrhu, da nam se obrate kako bismo potpisali ugovor o donaciji kojim bismo precizirali obaveze obe strane.
Znači, dajte pare i ne dirajte ništa. U sledećem primeru nije se radilo parama, ali jeste o prijavama. I bilo je strašno uzbudljivo. Novembra 2010. kada je u zemlji čuda lansirana zabrana pušenja. Ni do tada, ni od tada nije viđeno da je naš pitomi čovek oko nekog pitanja živnuo kao oko ove paklene zabrane. Bilo je neke sete, lepote čak, u otkriću da nam građanin nije baš skroz zamro. Neka je reagovao i na otmicu cigareta. Nisam pušač, ali cenim borbenost. Samo da se daju znaci života. A šta je tu imalo da se prijavljuje? Pa oni koji puše na nedozvoljenim mestima. Nataša Lazarević, potpredsednica Komisije za prevenciju upotrebe duvana pri Ministarstvu zdravlja, i dr. Vesna Radojičić, profesorka na Poljoprivrednom fakultetu. Radio Beograd 1.
Imate delove u principu zavadi pa vladaj. Znači, odgovorno lice koje hvata ljude koji puše, njegovo ime, prezime, broj telefona mora da se istakne na vidno mesto. Znači, s podacima o mestu gde se to lice nalazi, telefonskim brojem na koji se može prijaviti pušenje u tom prostoru. Znači, sada će
zaposleni, studenti, đaci, nije bitno ko, da prijavljuju jedni druge.
Ako je potrebno prijaviti.
Zamislite da...
Znači, ako sam ja rešila da ne pušim, ne želim da udišem bilo čiji duvanski dim. Došlo je vreme. Mi ne živimo više u srednjem veku. Vreme je da mi kažemo ljudima da to pušenje i to udisanje duvanskog dima ubija.
Prežive smo nekako, međutim, osim što se može prijavljivati treće lice zbog različitih nepodopština, tako se može prijaviti i sobstvena persona, ali to je dobro. Sebe čovek može da prijavi na određeni spisak iz koga mogu da mu dođu razna dobra. Za besplatne akcije, za partijsku listu, za mis, pa onda za nabavku drva za zimu, za izlet do Pančeva na slanini Jadu ili za nabavku mesa. To je nekada bilo glavni sport u zemlji čuda. Prćenje svinjske polutke preko ramena. I evo nas opet. Raspodela mesa penzionerima podgoričkog naselja Zlatica. Novembar 2011. A kao da je 90. i neka. Ili zlatne 80. Polutke okačene u prikolici kamiona. Ispred red. Dežurni stavio spisak na haubu i proziva prijavljene. Prvi do kamiona uzima polutku i baca je na rame. Na ramenu beli čaršav koji mu je žena prethodno prebacila. Sve kao nekad. Ona ide korak dva ispred njega, što je protivno svim pravilima, trebalo bi da je iza, ali mora ovako da bi otključala gepek. On je uspravan, malo kleca, ona trči da je ne bi čekao pred gepekom. Oboma konačno lakne. Happy end.
Za poluke svinske si ga pisao, a nema papira.
Šta bi sad? Ne.
No,
daleće. Čekaj, šta bi sad?
100 km mora da nosi poluke i usprđe će se.
Ja imam pravo kao i vi. Nemo da ne bine, bruka bi.
Pa evo, vidiš da sam te pisao.
A mi čekamo svi od jutra.
Ja sam Snežan Guvernić, u predsjedništvu sam mjesne zajednice Jedinstvo. Mi smo danas dobili podjelu mesa i paketa. Imamo veoma veliku pogodnost, to što plaćamo na rate. Niste penzije, ono, no ovako to plaćamo na 10 rata i tako.
Predsjednik sam penzionera mjesnog udruženja Proleter, Velimir Tomović. Svi penzioneri su bili zadovoljni, ne samo sa mesom, nego i sa mesom i sa paketima.
I šta nedostaje ovoj priči, da pitam na kraju? Znam, nedostaje okvir, nedostaje politički lenger, armatura da bi opstala kao jaka i trajna građevina, da od prijave ispadne nešto ozbiljno, da ne ostane samo komšijska razbibriga u dugim zimskim večerima. Daj ženo papir i olovku da mu sastavim prijavu. Idemo na viši nivo. Prijavite uzurpatore. To je poruka građanima koji gledaju razne nepodobnike koji otimaju šta stignu. Evo, obradivu zemlju, na primjer. Prijavite ih slobodno. Željko Sušec, narodni poslanik i predsednik gradskog odbora SNS Pančeva za RTV Pančevo.
Oni uzurpatori koji su je dokaže da su uzurpatori, ili će platiti pet puta skuplje, ili će im se usevi skinuti.
Koliko je bitno da se nekako ta svest u glavi promeni, da nije to, da kažemo po znacima navoda, neko cinkarenje?
To je nekada bila tabu tema, Miroslave. Nije to cinkarenje. Jednostavno, ljudi su bili uplašeni, razumete, da se pobuni, da se ne izvrši odmazda nad njim, razumete. Ti lokalni moćnici su imali tu snagu, tu energiju, te ingerencije da su pretili, sigurno je bilo svega. Ono što je vrlo bitno, to vreme je prošlost i na to vreme stavljamo tačku. Ono što bih želeo da poručim građanima, poljoprivrednicima, u Vojvodini, u Srbiji, više nema onog zida čudnje. Morate da kažete, kogod je uzurpator u vašoj sredini, prijavite ga slobodno. Pogledajte samo, poštovani građani, pogledajte samo koliko se njih obogatilo, dobijali su pašnjake u mesnim zajednicama, ćutalo se tome.
Prijavite uzurpatore i lepo provedite vikend. Puno vas pozdravlja Tanja Milikić. Prijatno.